Man arbejder faktisk ikke godt, når man fornægter noget. Fornægtelser adskiller os fra ånden, for vi standser op for at tage hensyn til noget, vi betegner som værende ikke åndeligt. I ånden findes der ingen adskillelse, og derfor er det kun ved adskillelsen herfra, at mennesket involveres i det psykisk, spiritistiske eller fænomen præget. Moses klassificerede alt, hvad der havde med fænomener at gøre, som en adskillelse fra ånden. Det er åbenbart, at de ortodokse kirker kommer i vanskeligheder, fordi de giver plads for adskillelsen. De har opbygget et mægtigt himmelsk billede, som de kalder Gud. Der ligger en psykisk tendens i det, som de ser, og de tror, at det billede taler til dem, medens det i virkeligheden er deres egne stemmer, der taler til dem gennem psykiske påvirkninger. Guds stemme taler til mennesket indefra, sådan som Jesus lærte det. Det er faderen, der er i os selv. Kristi fornægtelse af begrænsningen af Satan var ikke en erklæring, der gik ud på, at Satan ikke eksisterede. Han frigjorde sig simpelthen for tanken om ham som værende falsk. Han så helt bort fra tanken om ham. Når Moses talte om en sondring mellem himlen og jorden, mente han åbenbart, at jorden var den ydre del. På sanskrit er der et ord, der definerer jorden som den ydre tilstand eller sfære. Den skal beherskes, og dette herredømme skal ske i tanken alene. Det, Moses mente, var, at himlen og jorden skulle være et komplet hele, en enhed til alle tider. Han slap jorden fuldstændigt i tanken, og derved opstod den entydige tanke om princippet. Han vidste helt klart, at formen var åndens fuldendte legemliggørelse som liv. Det var det samme, Job forsøgte at anskueliggøre, da han sagde, ind i mit kød skal jeg se Gud. Det udtrykkes endog på samme måde i Upanishaderne. Frembring i alle forhold Kristus personen i jer selv og se virkeligheden i stedet for en afsondret fysisk skabning. Kroppen er et udstrålende og rent, åndeligt stof, og den vil fremvise denne tilstand, når tanken om dens materielle eksistens trækkes tilbage og giver plads for sandheden om, at kødet i sin sande tilstand er Guds strålende lys, hvor i og hvor igennem Gud manifesterer sig i sin åndelige fuldkommenhed. Kødet behøver ikke at åndeliggøres, for det er allerede manifesteret ånd, ligesom vand er ilt og brint i manifesteret form. Vandet er et med sin oprindelse og i sin natur identisk med sin oprindelse. At adskille ilten og brinten fra vandet ville være det samme som at ophæve vandets eksistens. På akkurat samme måde gælder det, at jeres legeme er den levende Guds tempel, og når kroppen genforenes med sin oprindelse, bliver den ren og fuldkommen som strålende lys, det lys, der var i begyndelsen og hvorudfra alle ting blev skabt. Det, der får kroppen til at synes noget andet, er den forplumrede mentalitet, der har trængt sig ind mellem kødet og det sande oprindelse. Kroppen, den levende Guds tempel -, er blevet til et tilholdssted for tyve, der berøver kroppen den sande, livgivende princip. I fader hvor var det ikke tanken med du, som er i himlen, at himlen var et andet sted. Jesus mente det, som var betydningen på sanskrit, nemlig, den altid tilstedeværende indre fred og harmoni. Det er himlen i den sande betydning. Himmeriges rige er iblandt jer. Der er en indre mening i fader vor, der ikke kan forklares undtagen rent personligt og mundtligt. Hvis mennesket forstod denne indre betydning, ville det være i himmeriges rige. Dette indebærer en fuldstændig overgivelse af det, vi hidtil har kaldt selvet og accepterer det jeg, der er den eneste virkelighed, nemlig det åndelige jeg, for der findes ikke noget andet. De, der er noget fremad vejen, har fulgt dette spor og indgår i den tilstand, der opløfter alt til ånden. Et sådant menneske erkender sig selv som Gud. Dette er vanskeligt for mange at forstå, fordi de kun opfatter sig selv som det, deres bevidsthed dikterer. Alle sådanne tanker må fravis. Virkeliggørelsen omfatter også den menneskelige bevidsthed, Når Kristus bevidstheden er blevet individets fulde bevidsthed, for den menneskelige bevidsthed indgår der i den totale og fuldkomne bevidsthed. Alle de tanker, der omsluttes af vor bevidsthed, og som ikke stemmer overens med sandheden, må opgives. Det var det, Jesus mente, da han sagde, fornægt jer selv. Opgiv jeres egen opfattelse af jer selv, accepter, at I står i fuldendt relation til helheden. Det er ens betydende med at tage afstand fra alle ydre forhold til fordel for den arkitektoniske tegning, der er baggrunden for det hele. Kristus bevidstheden er altid den samme som Guds bevidstheden. Når et menneske når til fuld erkendelse af Gud, vil hans gerninger straks blive fuldendte. Hvis dette menneske er fuldkommen et med Gud, vil hans arbejde øjeblikkeligt blive fuldendt. Jesus sagde, det er fuldbragt, og gik dernæst videre til andre opgaver. Hvis vi erkender fuldkommenheden, bliver vi selv en del af den. Vi har ikke behov for nogen anden erkendelse. Alt er Gud, hvis vi vil udtrykke det på den måde. Det var det eneste, menneskene for 2000 år siden havde imod Kristus. De anså det for blasfemi, at han betragtede sig selv som Gud, for i deres hypnotiske tilstand kunne de ikke forstå mysteriet i den position, han hermed tiltog sig, men som er et hvert menneskes sande position. Det var det eneste, de holdt imod ham. Når vi påstår det samme over for mennesker, der ikke har fået denne erkendelse, og som er dybt forankret i uvidenhed hvad angår alskabningens sande tilstand, anklager de os for blasfemi i dag, ligesom de anklagede Kristus for 2000 år siden. Men hvorfor skulle vi tage os af det? Så længe vi tager os af, hvad folk tænker, lige så længe holder vi os selv fangen i jordens hypnotiske net. Men et menneske, der er vågnet op til sandheden, går aldrig omkring og spreder sådanne ydre påstande over for den profane verden. En af betydningerne i udtalelsen, jeg er Gud bindestreg minus er jeg er tavs. Forsøget på at gøre Gud til en treenighed kom med tanken om at differentiere fra den ene. Forenklingen af alle elementerne til et element, eller strålingsenergi, fører til begrebet om tre i en enhed og direkte til den sande treenighed eller treklang som en eneste væsens kvalitet. Dette er Helligånden, Heleånden, den skabende ånd som en fuldkommen handling. I samme øjeblik vi projicerer vores tanker til Helligånden, projicerer vi os selv til den fuldkommende skabende ånd i aktion. Det er helheden, der bevæger sig. Når Helligånden kommer over jer, er I jer bevidste, at alle handlinger i og uden for jer er fuldendte handlinger udgående fra princippet i sin helhed uden den ringeste form for adskillelse eller afvigelse. Det er en eneste handling. Der kan faktisk ikke syndes mod Helligånden. I den originale tekst finder vi intet om soningen af synd. Mennesket alene begår det man kalder synd, og det er mennesket alene, der tilgiver synd. Menneskesynden på jorden har magt til at tilgive synd. Der kan ikke forekomme nogen synd mod Helligånden, for det er umuligt for mennesket at adskille det uadskillelige eller at separere enhedens sene handling. Det synes kun, som om mennesket gør dette. Det er herfra kongers guddommelige ret stammer. Hvis en konge har en guddommelig ret, kan han ikke fejle, og er mennesket konge, da kan de heller ikke fejle. Dette galt ikke blot en bestemt konge eller en bestemt slægt, der herskede over et land, men det galt også mennesket, som hersker over sig selv. Når mennesket hersker over sig selv, bliver det konge. Hvert menneske er konge, når det erkender sig selv som Gud og udøver sin guddommelige magt til fuldstændigt at underkaste enhver del af sig selv den ene rådende tanke. Fortolkningen af Gud som talende til individer eller grupper af mennesker som særligt udvalgte er falsk. Det, Gud siger til et menneske eller en nation, siger han til alle mennesker og alle nationer, for han skabte alle mennesker og alle nationer som værende af samme blod, og hos ham er der ingen personanseelse. Men ud fra denne falske fortolkning har mennesket opbygget opfattelsen af Gud som værende Gud for en race eller en nation. Dette har resulteret i religionskrige og skabt særgrupper inden for nationerne. Ifølge Dr. Lyman Abbott har de ortodokse kirker på grund af dette had mere end noget andet bidraget til civilisationens tilbageskridt. Den vigtigste hensigt med præsentationen af Gud var at få jer til at rette blikket direkte mod det lys, der udgår fra hvert individs eget væsen som værende et og samme lys, og at Gud på samme måde manifesterer sig for og igennem alle mennesker uden partiskhed eller personanseelse. I samme øjeblik I kan projicere jeres vision til dette lys, er I straks helt bevidste, det vil sige i den guddommelige bevidsthed, og deri kan der ikke eksistere nogen adskillelse. Når der ikke findes nogen adskillelse, kan den heller ikke gøre sig gældende mellem trosretninger eller nationer, og følgelig er der ingen grunde til stridigheder eller krig. Her vil jeg gerne referere til Lystens Vises liv og lære, hvor Emil skilte nogle chakaler ad, der slog som et dødsel, hvorefter han sagde, det er ikke den person, som I ser, men udelukkende Guds sjejt, der gør dette. Han mente hermed, at når man slipper frygten for dyret og projicerer Guds sjejt, er der fred og harmoni. Og dyrene fandt sammen og åd deres måltid i fuldendt harmoni i stedet for at slås. Dette er teorien bag vort eksperiment med at gå gennem ild. Mestrene fortalte os bagefter, at vi havde hævet vores vibrationer til et niveau, hvor der ikke var nogen konflikt mellem os og ilden. Der var fuldendt harmoni og enhed. Vi så klart, hvorledes ilden rasede omkring os, men vi følte ikke nogen hede eller noget ubehag. Vort tøj blev end ikke svedent. Dette eksperiment blev gentaget for ganske nyligt i London af en ung hindu-yogi under den strengeste videnskabelige kontrol. Billeder heraf blev vist i Amerika i en af nyhedsrevyerne, og den berømte nyhedskommentator, Edwin Sehil, skrev ret udførligt om emnet. Kopi af denne kommentar blev sendt til 100 lærere, der holder forelæsninger om disse lektioner. Mestrenes liv er simpelthen Guds livet. De siger altid, livet er lyset. I samme øjeblik vi giver udtryk for lyset, fremstår livet. Hvis I lever dette liv, vil I nå til vished og erkendelse, og denne erkendelse er komplet og fuldkommen. Det er ikke et liv i askese eller afsondrethed. Det er livet og lyset i en højere enhed, i fuldkommenhed og helstøbthed. Hvem som helst kan bryde sin tilsyneladende bundethed til en tilstand, der ikke er af Gud, ved blot helt at slippe denne bundethed. Det er vi blevet trænet i fra barndommen. Hvis der sniger en disharmonisk tilstand ind i vore omgivelser, slap vi den helt og holdent. Der kan sommetider gå 100 dage, uden om mestrene spiser noget, de er ikke bundet på nogen som helst måde. Men selvom de ikke spiser i det ydre, så ernærer de sig ved prana, det åndelige stof, som omgiver dem overalt. De indtager pranisk stof, og det assimileres til direkte og fuldstændig opretholdelse af kroppen. Planterne ernærer sig også ved prana, og når mennesker anvender grøntsager i ernæringen, indtager de også prana. Mennesker kan endog, hvis de vil, indtage det direkte og på en lettere måde, end det er tilfældet for planter og grøntsager. Det ville ikke være klogt af den vestlige verden at kassere Bibelen til fordel for Bhagavad Gita'en, hvor Bibel er af større betydning for den vestlige verden, for vi forstår ikke Bhagavad Gita'en. Men den er nummer et for Østen. Vesten kan med udbytte læse Bhagavad Gita'en. Det ville spare den ulejligheden med at kæmpe sig igennem Bibelens folklore og forkerte oversættelser. Bhagavad Gita'en har fjernet alt dette. Den vediske filosofi er i de fleste tilfælde det bedste udtryk for mestrenes lære. Mange mennesker får en mere forenklet tankegang og kan assimilere disse tanker gennem vedaerne. Dernæst kan de gå videre til den vediske lære. Grunden til at vestens folk har svært ved at forstå det spirituelle, er den, at den vestlige bevidsthed altid har været en undvigelse fra princippet, fordi man ikke vidste, hvad princippet betød. De vildledte endog sig selv, hovedsageligt ved at acceptere deres filosofers lære om, at princippet er en ukendt størrelse. De, der har en tankegang som mestrene, ved, hvad princippet er, men vi kan på samme måde acceptere princippet og erkende, hvad det betyder. Vi må acceptere det mål, vi arbejder hen imod, ellers lykkes vort arbejde slet ikke. Man kan ikke tage til Indien med en indstilling baseret på egoisme, selviskhed og onde hensigter og da få noget som helst ud af Indien, lige så lidt som man med en lignende indstilling kan få noget ud af disse lektioner, af Bibelen eller af en hvilken som helst kilde til sandhed. Der er intet i sandheden, der er foreneligt med disse holdninger. Man får det ud af Indien, som man tager med dertil. Det er slet ikke et spørgsmål om at tage til Indien. Det er en tilstand, der findes overalt, hvis man er modtagelig for den. 36. Det drejer sig ikke om at tage til Indien, at studere Bibelen eller Bhagavad Gitaen. Det drejer sig om at slippe alle de forvirrende begreber, der inficerer sindet, og de forstyrrede tilstande, der resulterer heraf. Man kan dernæst finde stor åndelig støtte i Bibelen eller et hvert andet skrift. Vi begynder nu at se, at vi får det ud af Bibelen, som vi selv tillægger den. Selve beslutningen om at finde meningen med bogen vil åbne dens hemmeligheder for os i nogen udstrækning. Hvis vi læser Bhagavad Gitaen eller en hver anden bog, må vi indtage samme holdning til den. Der er naturligvis ikke noget i Bibelen, der ikke er fortolket i Bhagavad Gitaen, Mahabharataen eller Vedaerne, for det er herfra den viden kommer, der findes i Bibelen. Til brug for underviseren. PKT. En og anden det, der nok er det vanskeligste for gennemsnitsmennesket, er at gøre sig det klart, at Gud er den store, universelle skabelses plan, og dette punkt bør understreges af underviseren og indøves af eleven, indtil dette helt fundamentale faktum er blevet til en personlig erkendelse. Personligheden er en individuel identitet, medens Gud er den universelle identitet, hele universet som en enkelt, bevidst identitet, summen af al bevidsthed, magt, kærlighed, liv og stof. PKT. Tredje mennesket kan ikke undslippe den højeste form for enhed, der består mellem det og universet, for mennesket er en del af det universelle system. Som et produkt af det universelle system må mennesket rumme alle universets muligheder, og uanset hvilket navn mennesket giver universet, så er det også dets eget navn og dets egen natur. En lysstråle er lige så ægte et lys som et dusin lysstråler, eller en million, en milliard, eller alle dem, der findes. PKT. 4 og 5. Det er ikke det, man studerer, men måden, man studerer det på, der er hemmeligheden bag illuminationen. Det er ikke det, vi ved om en ting, men det vi har erfaret med den, der gør forskellen. Man kunne lige så godt give sig til at klassificere og beskrive størrelsen, formen, farven og tyngden af frø som et forsøg på at lære naturen at kende, som man kunne gøre sig håb om at lære Gud at kende ved blot at læse beskrivelser om ham. At kende naturen er at kende den i sin helhed, at se dens vækst omkring sig og i en vis grad føle den kraft, der frembringer den. Mennesket må være stille og erkende Gud på samme måde. Vi må ophøre med beskrivelserne og komme til at føle og mærke ham, hvis vi skal opleve hans nærhed, hans kraft, visdom og substans som en bevægende kraft i vores egen natur. Dette er den åndelige eller hemmelige doktrin. PKT. 6 og 7. Her gælder det samme som for punkt 4 og 5. PKT. 8. 9 og 10. Hvis Gud er alt, og mennesket er skabt i hans billede, hvorledes kan mennesket da udvikle sig på anden måde end ved at udvide sin bevidsthed til at forstå storheden i sin skabelsestatus? Han opnår egentlig ikke andet end at opdage det, der allerede findes. Spørgsmålet er, om han vil opdage sig selv lidt efter lidt, eller om han vil afsløre det endelige faktum fra begyndelsen. Alle visene igennem tiden har erklæret, at dette er den sande måde at gøre det på. Udtalelsen, ved I ikke, at vi er Gud og sønner af den højeste, kalder mennesket tilbage til sin begyndelse, som er fuldkommenheden i og med Gud. PKT 11 og 12. Hvis man befinder sig i en bestemt bevidsthedstilstand, udtrykker man ikke automatisk det, der svarer til den modsatte tilstand. På den anden side fremkalder eliminationen af vise adfærdsmønstre heller ikke en modsat bevidsthedstilstand. Det er handling, og ikke manglende handling, der fremkalder resultater. Det kan måske nok være en god ting, når man ikke kender sandheden, at afholde sig fra forkerte tilstande i proceduren, men det er ikke en sådan fremgangsmåde, der fører til illuminationen. Hvis man ikke er lykkelig, så bliver man det heller ikke ved blot at nægte at opføre sig, som om man var ulykkelig. Og hvis man derimod er lykkelig, så optræder man ikke som værende ulykkelig eller ser ulykkelig ud. Dette kan illustreres på mange måder. PKT 13 og 14. Sundhed er det samme som at være hel og stærk, at være en komplet helhed. I sundhed forekommer der ikke nogen separation. En sund og stærk bygning eller en sund og stærk bro er et bygningsværk, der er sammensat af mange enheder, der er bundet sammen til en enkelt enhed. Man vil ikke betragte en bygning, der er adskilt i enkelt dele, som en sund bygning. Sundhed, helhed og styrke er synonymer. Den sunde eller stærke stemme i denne sammenhæng refererer som det sunde sind i en tidligere lektion til den entydige bevidsthed i aktion. Et menneske er ikke sundt, hvis det opfatter sig selv som et sammensat væsen, og det er det heller ikke, hvis det fungerer delvist, og på samme måde gælder det, at man ikke taler sund tale, hvis man kun udtrykker den halve sandhed. Sandheden er det, der er sandt om Gud, for Gud er alt, og Gud er kun én. PKT 15. Når som helst en gruppe mennesker, en race eller en nation udskiller sig selv som et udvalgt folk, et særligt folk, som skulle være mere direkte forbundet med eller foretrukket af Gud, der er det ikke et sundt folk, og dets doktriner kan aldrig være sunde. For Gud er der ingen personanseelse, og hans skabninger er alle en manifestation af ham selv og udgør uden forskelsbehandling en del af ham selv. Det kan slet ikke lade sig gøre, at nogle folk er udvalgte af Gud og andre ikke. Han skabte alle mennesker, og derfor er alle Guds udvalgte. Alle folkeslag er én. Manifestationen af Gud selv, ligesom alle former for planteliv er naturens manifestationer. Ligheden for alle er en del af livets faktum, og den ydre lighed afhænger af den grad, hvor i vi har realiseret det universelle faktum i os selv. PKT 16, 17, 18 og 19. Fremskridt skabes ikke ved fornægtelser, men ved at praktisere en stadig forening af alle ting med den egentlige oprindelse. Når alle ting er forenet med oprindelsen, begynder de at manifestere deres lighed med den, og alt det, der ikke svarer hertil, forsvinder, ligesom uvidenhed forsvinder, når viden træder i stedet, eller skygger, der viger for lyset. At have at gøre med det faktiske er ensbetydende med at bo og jage det opdigtede. Arbejder man med tankespind, arbejder man med ingenting, og man når ingen resultater. Skal man skabe noget, må man arbejde med noget, der eksisterer. Man kan aldrig skabe noget ud af ingenting. PKT 20 og 21. Om dit ansigt stråler af glæde eller er hervet af sorg, så er det dog det samme ansigt, men det ser forskelligt ud under forskellige påvirkninger. Kroppen er i lige grad manifesteret, åndeligt stof, hvad enten den er syg eller rask. Det er kun den bagvedliggende påvirkning, der trænger til at ændres. Når bevidstheden udvides til sin sande erkendelse af altet og enheden med Gud, så manifesterer kroppen automatisk denne tilstand. Det vil sige, at kroppen vender tilbage til sin sande tilstand som et stof, der udstråler Guds ord. PKT 22 og 23. Virkelighedens rige omgiver os allerede, og det eneste, vi behøver at gøre, er at ændre vores opfattelse af, at det er noget, der ligger langt borte. Alt det, der er Gud, er noget, der findes inden i, ved og omkring alle mennesker, og mennesket er selv omfattet af denne altomfattende helhed i Gud. Det eneste, mennesket kan gøre, er at acceptere denne kendsgerning, og ved at gøre dette og ved at leve i harmoni med den bliver den til virkelighed for en. PKT 24 og 25. årsager og virkning er en og samme ting, og at erkende sandheden er at blive fri i samme øjeblik. At erkende Gud som sundhed er at blive rask i samme stund. At erkende, at Gud forsyner os med alt, er straks at blive forsynet, for det ene er en forudsætning for det andet eller omfatter samtidig det andet. Der kan ikke forekomme nogen adskillelse. 26. Vi må gøre os det klart, at vi er på vej tilbage til vor faders hus og ikke på vej bort fra det. Vi går fremad mod enhed og ikke mod adskillelse. Se, Gud er en, Gud er den sang, der lyder i den hjemadvendende sjæl. PKT 27. Afslutningen på lektionen forklarer sådan set sig selv, men kan illustreres og udvides alt efter som underviseren har lyst eller føler sig inspireret. Hele lektionens formål er at komme bort fra menneskers forudfattede meninger, som har ledt dem til en følelse af adskillelse og splittelse, og lede dem tilbage til bevidstheden og menigheden med verdensaltet, menneskets lighed med helheden og dets adgang til alt det, der eksisterer i det uendelige rum. Kapitel 8. Mennesket. Ligesom det i foregående lektion var umuligt at studere Guds væsen uden at medtage menneskets, således vil det i denne lektion være umuligt at studere mennesket, uden at det indebærer et yderligere studium af Gud. Den ene forudsætter den anden, og de er uadskillelige. Det er ikke muligt at have en konge uden et kongerige, og det er umuligt at tale om et kongedømme uden at have en konge. Man kan ikke forestille sig en skaber uden det, han har skabt, og man kan så vist heller ikke tænke sig en skabning uden skaber. Det er blot to sider af samme sag, og uden den ene kan den anden ikke eksistere. Mennesket er derfor en uundværlig del af den universelle helhed. Mestrenes opfattelse af mennesket er, at det befinder sig i sin sande tilstand, når det altid er aktivt og lader princippet arbejde igennem sig og komme til udtryk. Som de ofte udtrykker det, mennesket, der projicerer Gud, bindestreg minus mennesket, der bliver Gud, idealet af al fuldkommenhed, bindestreg minus en selektiv Gud, men helt universel. Udvælgelsen foregik åbenbart udelukkende ved menneskets foranstaltning. Mestrenes opfattelse går altid ud på, at mennesket må foretage udvælgelsen, men heri kan mennesket aldrig føre udvælgelsen ud over helheden eller ud over det, der er i overensstemmelse med princippet eller ånden. Og det betyder naturligvis, at mennesket aldrig kommer bort fra sit sande væsen eller sin sande oprindelse. Hvert menneske er sin egen bestemmende faktor, og denne faktor er altid et med princippet, aldrig adskilt og aldrig afhængig af andet end princippet. Mennesket kan som menneske aldrig blive en helt uafhængig organisme, for det er uløseligt forbundet med helheden. Hvorledes skulle mennesket kunne fjerne sig fra det uendelige? Isolationen er blot noget, mennesket forestiller sig, og denne forestilling er den eneste årsag til menneskets begrænsning. Det er ene og alene en bildning. Grænserne for menneskets frie vilje, eller ret til udvælgelse bindestreg minus kan ikke strækkes længere end dertil, hvor dets forestillinger rækker, men i virkeligheden er mennesket altid forenet med sin oprindelse. Det behøver blot at frigøre sig fra sine tomme forestillinger og acceptere det uundgåelige, og mennesket befinder sig da straks på sin retmæssige plads i det universelle system. Mennesket er konge alene i den forstand, at det har det privilegium at udøve kongerigets love, og enhver konge, der ser bort fra sit riges love, vil ikke forblive konge ret længe.